มีคำถามข้อแรกวันนี้ว่ามีชาวต่างชาติสนใจจะเริ่มศึกษาพุทธศาสนาควรจะแนะนำอย่างไรหรือมีหนังสือภาษาอังกฤษแนะนำหรือไม่ครับก็ก่อนอื่นก็มันก็แล้วแต่ว่าชาวต่างชาติคนนี้อยู่ที่ไหนอยู่เมืองไทยหรืออยู่เมืองนอกถ้าอยู่เมืองไทยก็แนะนำให้ไปขอไปปฏิบัติธรรมที่วัดป่านานาชาติน่าจะดีแต่ส่วนการศึกษาถึงทางสื่อนี่มันก็มีเยอะแยะเลยภาษาอังกฤษมีมากทีเดียวดูใน YouTube เองก็มีเยอะของอาตมาก็ยังมีใน YouTube ภาษาอังกฤษมีซีดีหนังสือมีมากมายแล้วถ้าเขาสนใจหนังสือภาษาอังกฤษจะเอาเป็นหนังสือทางด้านปริยัติหรือจะเป็นหนังสือทางด้านปฏิบัติซึ่งก็ถ้าเรื่องนี้คงเรื่องหนังสือที่จะแนะนำถ้าผู้ถามปัญหามาอาตมาทีหลังจะจดชื่อบางเล่มได้แต่ที่ในทางเน็ตแรงในหนังสือ Without and Within ที่อาตมาเขียนเป็นคำถามคำตอบเกี่ยวกับหลักพุทธศาสนาอันนั้นก็จุดเริ่มต้นได้แล้วก็ตอนท้ายเล่มก็มีรายชื่อหนังสือแล้วก็เว็บไซต์สำหรับผู้เริ่มศึกษาที่ย้ายสุดก็มี Buddha.net มีเยอะมากเลยทั้งหนังสือทั้งวิดีโอทั้งแล้วก็มีAccess to Insight .org ซึ่งมีทั้งพระสูตรมีคำสอนของครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นมากนั้นถ้าคนนี้อยากจะอ่านหนังสือก่อนก็ดูหาดาวน์โหลดหนังสือจากเว็บได้แต่ถ้าสนใจจะศึกษาเรื่องการปฏิบัติก็ควรจะเข้าคอร์สถ้าในเมืองไทยวัดนานาชาติจะดีแต่เมืองนอกก็ต้องไปดูใน Google ดูว่ามีที่ไหนระหว่างปฏิบัติอยู่มองไม่เห็นลมหายใจหายไประหว่างปฏิบัติให้ดูอะไรต่อครับเอการที่ลมหายใจไม่ปรากฏมันก็มีสองสามวาระถ้าวาระแรกก็คือขึ้นอยู่กับสติเราอ่อนตามไม่ทันความเปลี่ยนของลมหายใจคือลมหายใจเริ่มแผ่วเบาแล้วสติตามไม่ทันก็วิธีในกรณีอย่างนี้วิธีคือดูตรงจุดที่เคยปรากฏตรงจุดที่ว่าตอนนี้ไม่ปรากฏให้กำหนดตรงจุดนั้นถ้าหากว่ามีนิวรณ์มีกิเลสหรือว่ามีอะไรเกิดขึ้นรบกวนก็ตั้งใจหายใจ แรงหน่อยพิเศษ 2-3 ครั้งเพื่อตั้งสติใหม่แต่ในกรณีที่จิตสงบสติดีมั่นคงไม่มีความฟุ้งซ่านไม่มีกิเลสมาครอบงำเรากำหนดตัวจิตตัวผู้รู้ถ้ารู้ว่าลมหายใจไม่มีก็แสดงว่าต้องมีตัวรู้อยู่ไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรฮะตัวที่รู้ว่าไม่มีลมหายใจเอากำหนดตัวนั้นต่อไปการเป็นพระยากไหมครับเพราะได้รับการกราบไหว้และลาภสักการะทำให้เกิดอัตตาไหมมันก็เป็นปังรูปเนาะแต่อาตมาว่าการถ้าเป็นพระสงฆ์แต่ไม่ปฏิบัติก็จะมีข้อเสียข้อปกพร่องเกิดขึ้นเหมือนที่อาตมาเทศเมื่อเช้านี้คือจะครองผ้าเหลืองก็ไม่ใช่การป้องกันเมื่อไม่รู้จักจิตใจตัวเองความดีที่มีดั้งเดิมนี้ก็ค่อยๆหายไปก็ได้ถ้าขาดสติแล้วเริ่มมีความเพลินมีความพอใจในลาภสักการะหรือการกราบไหว้ของญาติโยมอะไรเป็นต้นก็เป็นจุดเสื่อมแน่นอนทำให้เกิดปัญหานั้นการเป็นพระยากไหมก็คงจะควรจะเปลี่ยนเป็นพระดียากไหมถ้าเป็นพระก็คงไม่ยากเท่าไหร่ฮะถ้าไม่ละอายตัวบาปเลยถ้าเพลินอยู่กับเอกลาภอะไรต่างๆมันก็คงจะเอาสิ่งเหล่านั้นเป็นเครื่องอยู่ได้แต่การเป็นพระดีก็ต้องปฏิบัติต้องศึกษาหลักพระธรรมวินัยให้ดีต้องมีความมุ่งมั่นต่อมรรคผลนิพพานหรืออย่างน้อยต่อการเป็นพระที่ดีเป็นตัวอย่างที่ดีเป็นผู้นำที่ดีต้นเรื่องสำหรับการกราบไหว้มันอันนี้ก็แล้วแต่มากยังพวกชาวต่างชาติที่มาบวชที่วัดนานาชาติเดี๋ยวจะเป็นทุกข์มากในเบื้องต้นเพราะท่านเพิ่งบวชใหม่ๆท่านก็กิเลสเยอะใช่ไหมท่านก็ยังรู้สึกเพิ่งเริ่มต้นแล้วญาติโยมมากราบมาไหว้ท่านก็รู้สึกกิลตี้ว่าเราไม่ดีพอที่จะให้ใครมากราบไหว้เราได้ซึ่งก็ไม่ใช่เกิดอัตตาในทางที่มันลืมตัวก็ถือว่าเป็นทุกข์อีกแบบหนึ่งทีนี้ถ้าพระนักปฏิบัติหรือว่าดำที่อาตมาจะแนะนำพระเหล่านี้ด้วยก็คืออันนี้มันเป็นการเสริมเป็นการโยมก็ช่วยให้เราไม่ประมาทโยมก็อันนี้ก็เหมือนกับทุกครั้งที่โยมกราบเราโยมเป็นอาจารย์เราใช่ไหมคือโยมเป็นการสอนว่าเราเหมาะไหมเรามีคุณธรรมที่เหมาะแก่การกราบไหว้ไหมคือไม่ใช่เพื่อจะตัดสินตัวเองว่าแย่ไม่เหมาะแต่มันถึงว่าเราต้องตั้งอกตั้งใจทำดีที่สุดเพื่อจะสมควรที่จะได้รับความกราบไหว้จากญาติโยมก็ญาติโยมกราบก็ถือว่าเป็นเครื่องเตือนสติเป็นเครื่องกระตุ้นสมณสัญญาในการรับผิดชอบในชีวิตที่อยู่ได้ด้วยน้ำใจด้วยศรัทธาของญาติโยมต่อมาว่าการกราบไหว้นี้ก็มีผลแล้วแต่ระดับจิตใจแล้วก็นิสัยใจคอคืออย่างกรณีที่ของพระที่วัดอาตมาที่วัดนานาชาติหลวงพ่อชาให้อยู่เป็นปะขาวให้เป็นสามเณรนานอาตมาอยู่ในวัด2 ปีเจริญอุปสมบทเป็นพระ ในระหว่าง2ปีก็เป็นชีวิตแห่งการรับใช้ให้การอุปถากผู้ใหญ่นั้นเราชีวิตเริ่มต้นในวัด2ปีบวชพระเป็นพระนวกะก็เหมือนกันเป็นพระผู้น้อยนั้นนอกจากโยมมากราบเราเป็นครั้งคราวเราก็มีหน้าที่กราบไหว้ครูบาอาจารย์ของเราทุกวันแล้วสำหรับอาตมาเองมีความสุขในการกราบพระผู้ใหญ่โดยเฉพาะพระที่เราเคารพนับถือบางทีก็บางครั้งก็คิดว่าแค่นี้พอแล้วไม่ต้องฟังธรรมะจากท่านเลยแค่ไปกราบท่านเราก็อิ่มใจแล้วก็เคยคิดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นหนึ่งก็เราก็เอามักจะเอาประสบการณ์ตัวเองเป็นหลักใช่ไหมมาตรฐานในเมื่ออาตมามีความสุขมีความปราบปลื้มแต่ละครั้งที่เรากราบพระผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือเราก็คิดว่าคนมาต่อไปคนจะมากราบเราก็หวังว่าเขาจะได้ความสุขอย่างนั้นเหมือนกันก็เลยไม่ได้คิดว่าทำให้เราเป็นคนพิเศษหรือว่าเป็นเรื่องของอัตตาที่นี้นอกจากนั้นแล้วในเรื่องอย่างที่อาตมาอธิบายหลักการภาวนาเมื่อกี้นี้ว่าสิ่งที่เป็นงานเป็นอาชีพเลยในนักภาวนาคือศึกษาเรื่องอัตตาว่ามันเกิดยังไงจะป้องกันยังไงจะแก้อย่างไรเพราะฉะนั้นการที่จะหลงอยู่กับการกราบไหว้ของใครและความเคารพนับถือของใครเนี่ยทำแล้วอาตมาถ้าเป็นอย่างนี้เรียกว่าเป็นนักปฏิบัติที่ใช่ไม่ได้แม้แต่ระดับกอไก่ขอไข่มันก็เลยไม่ผ่านอย่างไรก็ตามในสิ่งที่สำคัญมากในระบบอาวุโสซึ่งแต่ละระบบทุกระบบก็จะมีข้อดีข้อเสียใช่ไหมข้อเสียในระบบอาวุโสจะเกิดขึ้นในเมื่อไม่มีระบบการปวารณากันคือคำว่าปวารณาญาติโยมก็คงรู้จักอยู่บ้างเวลาเราศรัทธาครูบาอาจารย์องค์ไหนหรือว่าวัดไหนเราก็ปวารณาตัวเป็นลูกศิษย์หรือว่าเราปวารณาว่าถ้าท่านอาจารย์ขาดเหลือในเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เราก็ขออนุญาตเป็นผู้ทำบุญเป็นผู้ถวายอันนี้ก็มีการปวารณาในลักษณะนี้แต่ความหมายที่สองของคำว่าปวารณาก็คือพระสงฆ์ทุกรูปต้องปวารณาต่อสงฆ์หมายถึงทุกรูปไม่ใช่ครูบาอาจารย์ปวารณาไว้ว่าถ้าใครเห็นว่าเราทำอะไรแล้วพูดอะไรที่ไม่เหมาะสมช่วยตักเตือนด้วยความเมตตากรุณาเถอะอันนี้คือหลักใหญ่ของสถาบันสงฆ์ตามพุทธบัญญัตินั้นพระผู้ใหญ่ต้องปวารณาตัวไว้กับลูกศิษย์และในการปฏิบัติครูบาอาจารย์อาจารยวัดอุปชัยวัดมีข้อหนึ่งว่าถ้าลูกศิษย์เห็นครูบาอาจารย์ประพฤติตัวไม่เรียบร้อยไม่ดีมีหน้าที่ที่จะกราบเรียนให้สมัยนี้เรียกว่าฟีดแบ็กหรือให้เสียงสะท้อนด้วยความเคารพนับถือนี่ในสถาบันสงฆ์ปัจจุบันข้อเสื่อมข้อหนึ่งก็คือระบบนี อ่อนมากแทบจะไม่มีน้อยมากซึ่งสืบเนื่องจากสังคมวัฒนธรรมไทยปัจจุบันก็เป็นเช่นนี้มานานแล้วเรื่องการที่ผู้น้อยจะมีสิทธิ์มีโอกาสมีเวทีที่จะให้เสียงสะท้อนผู้ใหญ่มีน้อยไม่กล้าในการที่ผู้ใหญ่จะเปิดตัวรับเสียงสะท้อนจากข้างล่างจะน้อยนั้นปัญหาอาตมาจึงว่าปัญหาที่คนวิจารณ์ว่าปัญหาเกิดจากระบบอาวุโส อาตมาว่ามันเกิดจากระบบอาวุโสพิการเพราะระบบอาวุโสไม่สมบูรณ์ไม่ตรงตามหลักที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้อย่างอีกข้อหนึ่งที่โยงกันในหลักพุทธศาสนาสิ่งหนึ่งที่ทำให้อาตมาเลือกอุปสมบทในพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทมากกว่าในสถาบันสงฆ์ฝ่ายทิเบตเป็นต้น เพราะศรัทธาในพระวินัยสงฆ์โดยเฉพาะในข้อว่าพระวินัยนี้ไม่มีการยกเว้นสำหรับผู้บรรลุธรรมหมายถึงว่าพระบวชได้30พรรษา40พรรษา50พรรษาแม้จนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเป็นพระอรหันต์ท่านยังต้องปฏิบัติตามพระวินัยทุกข้อเหมือนพระบวช1วัน2วันไม่มียกเว้นซึ่งมันเป็นเครื่องรับประกันความปลอดภัยของผู้ใหม่และเป็นความเสริมความมั่นคงของสถาบันแล้วสถาบันสงฆ์ในพุทธไตรเถรวาทเป็นสถาบันที่มีอายุยาวที่สุดในโลกไม่มีสถาบันไหนทางโลกทางศาสนาที่ไหนที่มีอายุต่อเนื่อง 2,000 กว่าปี 2,500 ปีทีนี้ที่อาตมาว่าเป็นจุดศรัทธาเพราะว่าอาตมาเห็นในทางสายทิเบตเป็นต้นแล้วฮินดูก็เหมือนกันก็มีความเชื่อว่าถ้าผู้บรรลุธรรมสูงสุดแล้วอยู่เนื้อบุญเนื้อบาปไม่ต้องรักษาวินัยเหมือนคนอื่นเพราะยังไงมันก็ไม่บาปแล้วแล้วเราควรจะยกให้ท่านไม่ถ้าเห็นว่าท่านทำอะไรที่ดูไม่น่าศรัทธาต้องถือว่าปัญหาอยู่ที่เรามองแบบพุทธชนเรามองไม่เห็นความจริงซึ่งถ้าครูบาอาจารย์บรรลุธรรมจริงทุกรูประบบนี้คงใช้ได้แต่ในความเป็นจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วใน 40-50 ปีที่ผ่านมาในทางสำนักพุทธฝ่ายทิเบตฝ่ายเซนมีเรื่องเอื้อฉาวตลอดมาเป็นระยะโดยเฉพาะเรื่องระหว่างเจ้าสำนักกับลูกศิษย์ผู้หญิงก็ถือว่าท่านก็ไม่ต้องถือศีลแล้วท่านก็บริสุทธิ์แล้วอะไรๆท่านก็ไม่เป็นกิเลสแล้วอันนี้ก็ทำให้เกิดความเสื่อมเสียมากเพราะที่ทุกวันนี้เนี่ยที่เรามีปัญหาในวงพุทธศาสนาในเมืองไทยมากเพราะเราไม่เคยได้กำหนดสิ่งที่เป็นจุดเด่นหรือว่าเอกลักษณ์ของพุทธศาสนาของเราชัดเจนเพื่อเป็นเครื่องตัดสินว่าสิ่งแปลกปลอมเข้ามาแปลกปลอมตรงไหนอย่างไรหรือว่าสิ่งที่เข้ามานี้จะยอมรับได้มากน้อยแค่ไหนจะกระทบกระเทือนหลักใหญ่ของเราหรือไม่นั่นใน ในหลักนี้ก็เป็นหลักที่น่าสนใจว่าในพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทไม่มีคำว่าในสถาบันสงฆ์ซึ่งเป็นชุมชนอิสระหรือชุมชนนำสังคมในอุดมการถือว่าไม่มีคำว่าอภิสิทธิ์ไม่มีอภิสิทธิ์เลยพระอรหันต์ไม่มีอภิสิทธิ์ทุกสิ่งทุกอย่างยิ่งใหญ่นี่ยิ่งต้องทำตามกฎเพราะต้องเป็นตัวอย่างแก่คนใหม่และ อนุชนรุ่นหลังแต่ทำไมมันเป็นปริศนาแล้วน่าจะให้ใครไปทำวิทยานิพนธ์ทำไมในเมืองพุทธเถรวาทซึ่งเน้นว่าไม่ควรจะมีอภิสิทธิ์เราได้มีสังคมที่เต็มไปด้วยอภิสิทธิ์มันเกิดตั้งแต่เมื่อไรอย่างไรด้วยเหตุปัจจัยอย่างไรก็น่าสนใจแต่การที่ว่าทำอะไรตามกฎทำอะไรโดยไม่ยกว่าโอ้ผู้ใหญ่แล้วไม่ต้องหรือผู้ใหญ่แล้วต้องให้พิเศษ อันนั้นไม่ใช่เป็นข้อหนึ่งที่ไม่ใช่ความคิดของฝรั่งอันนี้มันเป็นความคิดของพระพุทธเจ้าซึ่งหลายข้อนี้เราค่อยๆเฮออกไปจากของเดิมโดยไม่รู้สึกตัวดังการกราบไหว้ก็ส่วนหนึ่งก็การแสดงความเคารพตามอายุพรรษาเป็นต้นแต่ในขณะเดียวกันผู้กราบไหว้ก็ยังมีสิทธิ์ที่จะเปิดใจถ้าเกิดไม่พอใจหรือไม่สบายใจซึ่งจะเกิดจากความเข้าใจถูกต้องหรือเข้าใจผิดก็แล้วแต่การที่ทุกองค์กรทุกสถาบันจะแข็งแรงจะเจริญได้จะต้องมีการสื่อสารที่ดีระหว่างข้างบนข้างล่างในปัจจุบันในสถาบันสงฆ์เห็นไหมการสื่อสารระหว่างข้างบนข้างล่างเนี่ยมันแย่มากใช่ไหมตรงๆมันก็เลยเป็นศูนย์หนึ่งแต่ไม่ว่าในบริษัทในสถาบันไหนก็เหมือนกันถ้าเราไม่สร้างวัฒนธรรมบรรยากาศไม่สร้างกลไกที่จะทำให้มีการสื่อสารมีการแลกเปลี่ยนระหว่างข้างบนข้างล่างก็มีปัญหาแน่นอนก็เรื่องต่อนี่เรื่องเนี่ยจากสถานการณ์สถาบันสงฆ์ตอนนี้ในฐานะพุทธบริษัทควรทำหน้าที่ต่อเรื่องนี้อย่างไรเจ้าค่ะยากเนาะคืออย่างหนึ่งอาตมาก็อาตมาเห็นว่าในความพลาดในระบบการศึกษาไม่ใช่ของเมืองไทยเมืองเดียวแต่ทั่วโลกเป็นแฟชั่นเลยว่ายกเลิกเลยว่าลดการสอนประวัติศาสตร์ทีนี้พอเราขาดความรู้ทางประวัติศาสตร์ของเราการที่จะจับหลักหรือที่จะสืบต่อสิ่งที่มีคุณค่าหรือจะเรียนรู้จากปัญหาในอดีตจะน้อยลงมากใช่ไหมแล้ว ก็กลายเป็นสังคมวัฒนธรรมลักลอยทีนี้ในเรื่องของการอย่างการจะวิเคราะห์อย่างเช่นเรื่องว่ารัฐควรจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องในปัญหาของสงฆ์และเข้าไปเขาจะใช้คำว่าก้าวก่ายจะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรอันนี้ถ้าเราไม่ศึกษาไม่รู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมานี่จะคิดยากเพราะไม่มีข้อมูลพอเรียกว่าขาดปริยัติและขาดวิชาการนะซึ่งในข้ออธิบายอย่างเช่นคำว่าสงหมายถึงอะไรตามหลักวินัยนี้สงฆ์พระสงฆ์หมายถึงพระสี่รูปขึ้นไปทีนี้ในพระวินัยปิฎกในพระไตรปิฎกส่วนเกี่ยวกับพระวินัยไม่ใช่โทษในพระสูตรพระองค์ก็ได้แจกแจงเรื่องกฎแห่งกรรมว่ามีกรรมอะไรบ้างที่ทำแล้วแก้ได้ก็ทำแล้วที่แก้ไม่ได้ทำที่แก้ไม่ได้คือตายแล้วตกนรกอย่างเดียวไม่มีทางปรับป้องกันได้เลยก็มีฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์แต่มีข้อหนึ่งที่ว่าทำสงฆ์ให้แตกแยกซึ่งในพุทธองค์ก็เรียนเราต้องระลึกอยู่เสมอว่าพุทธองค์ไม่ได้ผูกเป็นทฤษฎีพุทธองค์เป็นผู้รู้แจ้งโลกถ้ามีญาณรู้การวินวายใจเกิดในวัฏสงสารด้วยเหตุปัจจัยต่างๆทีนี้การทำสงฆ์ให้แตกแยกเป็นบาปอย่างยิ่งทีนี้เราก็ต้องวิเคราะห์ศัพท์ก่อนต้องเข้าใจคำว่าแตกแยกสงฆ์ต้องขัดแย้งกันถึงขั้นไหนที่ถือว่าเป็นสังฆเภทหรือว่าแตกแยก ท่านอธิบายว่าในกรณีที่มีพระอยู่ในสมมติว่าอยู่ที่นี่เกิน8-9รูปสมมติว่าพระกลุ่มหนึ่งเป็นสงฆ์4รูปขึ้นไปทำสังฆกรรมเช่นลมปฏิโมกกลุ่มหนึ่งไอ้ที่เหลือไม่ถูกกันเขาไปทำปฏิโมกของท่านเพราะนั้นกลายเป็นสองสองคือมีไอ้สงคือสี่รูปขึ้นไปเป็นสองกลุ่มแต่ถึงไอ้ขั้นแตกแยกเกิดขึ้นในเมื่อทำสังฆกรรมไม่ร่วมสังฆกรรมอันนี้ก็คือแตกแยกแล้วดังนั้นในประวัติศาสตร์ของสงฆ์ในประวัติศาสตร์ของพุทธศาสนาคนจะกลัวมากกลัวจะทำให้เกิดสังฆเภทซึ่งก็จะมีแนวโน้มที่จะอลุ่มอล่วยให้ได้แต่มีวินัยข้อหนึ่งว่าถ้าเกิดมีสองสงฆ์ที่อยู่ในหมู่เดียวกันมีการลงโทษกันไม่ได้อันนี้ขออภัยนะเข้าใจยากคือสมมติว่ามีพระไม่ดีพระไม่ดีทำความเดือดร้อนแล้วจะมีสังฆกรรมลงโทษพระไม่ดีนะก็ร่วมประชุมแต่ถ้าพระไม่ดีนั้นมีเพื่อนเกิน3รูปพระไม่ดีกลุ่มนั้นกลายเป็นพระสงฆ์1หรือสงฆ์1สงฆ์เพราะนั้นสงฆ์ใหญ่ลงโทษสงฆ์น้อยไม่ได้อันนี้มันเป็นหลักวินัยผลของวินัยข้อนี้ก็คือตั้งแต่พุทธองค์ปรินิพพานไปพระสงฆ์นี้แก้ปัญหาตัวเองด้วยพลังของตนไม่ค่อยได้ต้องพึงกษัตริย์ตั้งแต่พระเจ้าอโศกตอนที่เกิดปัญหาว่ามีพระปลอมมีความเสื่อมเสียหลายอย่างพระสงฆ์ต้องขอให้พระเจ้าอโศกเข้ามาจัดการพระสงฆ์เองทำไม่ได้เพราะวินัยไม่อำนวยเพราะนั้นสงฆ์กับรัฐซึ่งสมัยก่อนในรัฐก็อยู่ในรูปแบบของมหากษัตริย์อยู่ด้วยกันตลอดมีปัญหาความแตกแยกในสงฆ์มหากษัตริย์ซึ่งเป็นตัวแทนของอุปาสกอุปาสิกาทั้งหลายต้องเข้ามาช่วยเพราะเราถือว่าสังคมพุทธเป็นสังคมที่ประกอบด้วยนักบวชชายนักบวชหญิง อุปาสกอุปาสิกาซึ่งในส่วนของสงฆ์ทางฝ่ายอุปาสกอุปาสิกามีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนช่วยแล้วและถือว่ามหากษัตริย์เป็นตัวแทนนั้นตัวคือมหากษัตริย์กับสงฆ์อยู่ด้วยกันตลอดมีความสัมพันธ์เนืองอาศัยทุกยุคทุกสมัยที่นี่ในเมืองไทยยกตัวอย่างในสมัยก่อนชาวบ้านทุกคนต้องทำงานให้กับมหากษัตริย์ปีละ3เดือนบางยุคถึงก็6เดือนในส่วนใหญ่3เดือนใช่ไหมเว้นแต่พระไม่ต้องก็แน่นอนเนี่ยพระไม่ต้องคนไม่ต้องการทำงานบางคนก็ออกบวช ดีกว่าที่นี่มันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เคยอ่านประวัติศาสตร์ไทยที่พระเจ้านารายณ์เข้าไปในวัดนิมนต์พระทุกรูปออกมาที่ลานวัดและท่านก็ขออนุญาตสอบบาลีพระสงฆ์ในวัดพระองค์ไหนสอบตกท่านนิมนต์ศึกเลยท่านบอกว่าท่านเอกใครมีศรัทธาใครตั้งใจทำหน้าที่ของสงฆ์ท่านก็ไม่ขัดข้องท่านก็มีศรัทธาอยู่แล้วแต่ถ้าใครเข้ามาครองผ้าเหลืองเพียงเพราะว่าขี้เกียจทำงานท่านรับไม่ได้นี่ก็เป็นตัวอย่างที่ว่าเราในสังคมไทยในพุทธศาสนาในเมืองไทยมีการยอมรับ ว่าฝ่ายรัฐหรือว่าฝ่ายมหากษัตริย์มีสิทธิ์ที่จะให้พระสึกได้ทั้งที่พระไม่ได้ผิดพระวินัยรุนแรงไม่ได้ปาราชิกไม่ได้ผิดอะไรเพียงแต่ว่าขี้เกียจเรียนหนังสือเท่านั้นเองเพราะนั้นเอการที่บอกว่าเอโยมนี้ไม่ควรจะก้าวกายในเรื่องของสงฆ์มันเป็นเรื่องสลับซับซ้อนไม่ใช่เรื่องว่าเรื่องของสงฆ์อย่าไปแตะต้องเลยมันไม่มีสิทธิ์เพราะว่าความสัมพันธ์ระหว่างสงฆ์กับรัฐมันมีประวัติศาสตร์ซึ่งก็ควรจะศึกษาให้ดีก่อนอันนี้เนี่ยตัวอย่างอย่างอีกหนึ่งไอ้พวกท่าที่ของเราท่าที่ก็คือระแวงเรื่องสื่อเพราะสื่อมักจะทำให้เรื่องรุนแรงและทำให้เกิดอารมณ์เป็นประจำเพราะนี้ก็เพราะอะไรเพราะสื่อหากินกับอารมณ์คนใช่ไหมก็รู้ว่าถ้าเสนอข่าวในลักษณะที่กระตุ้นอารมณ์ผู้บริโภคข่าวก็ขายดีกว่าไม่กระตุ้นนั่นก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยของ AA ในระบบทุนนิยมว่าสื่อพยายามที่จะสร้างความรู้สึกนั้นเราก็รับรู้รับทราบอย่างนี้โดยเฉพาะในข้อที่ว่าสื่อต่างๆเนี่ยไม่ว่าทีวีวิทยุออนไลน์อะไรทุกๆอย่างไม่ใช่กระจกเงาของความจริงเป็นธุรกิจหรือว่าถ้าเป็นออนไลน์นี่ยิ่งไม่ควรจะเชื่อเพราะว่าไม่มีการกลั่นกรองทุกวันนี้มันเป็นแบบอิสระเสรีมากใครมีความคิดเห็นอย่างไรมีออกคิดเขียนออกไปเลยมันผู้อ่านผู้บริโภคจึงยากที่จะรู้ว่าคนไหนเขียนด้วยมีหลักฐานคนไหนไม่มีหลักฐานใครเชื่อถือได้ใครเชื่อถือไม่ได้ใช่ไหมแล้วในยุคนี้คนที่เขียนอะไรในเฟซบุ๊กในออนไลน์อะไรซึ่งไม่ต้องบอกชื่อจริงของตัวเองก็เลยช่วยโอกาสไประบายอารมณ์ไปใช้ภาษาหยาบคายให้มันทำให้เรื่องมันรุนแรงกว่าควรจะเป็นซึ่งอาตมาว่าถ้าในบางทีก็มีคนเสนออาตมาค่อนข้างเห็นด้วยว่าในพวกฟอรัมพวกอะไรต่างในอินเทอร์เน็ตเนี่ยควรจะต้องบอกชื่อตัวเองชื่อจริงถ้าอยากจะพูดหยาบคายอยากจะไปว่าร้ายใครควรจะรับผิดชอบคำพูดของตัวเองไม่ใช่ว่าใช้นามปากกาแล้วก็ไปเขียนอะไรที่มันน่าเกลียดโดยไม่ต้องรับผิดชอบอะไรทั้งสิ้นอย่างไรก็ตามนี่เรื่องของสื่อต้องระวังนี่อาตมายกตัวอย่างเมื่อ100ปีที่แล้วความรังเกียจระหว่างสงฆ์สายธรรมยุทธ์กับมหานิกายของข้างรุนแรงแล้วมีบางคราวที่ในเมืองอุบลดอนออกบินดาบาดพระจากวัดธรรมยุทธ์กับพระไปเจอพระวัดมหานิกายกลางถนนชกต่อยกันเลยถ้าสมมติว่าเรื่องนี้มันเกิดวันนี้แล้วมีคนถ่ายรูปถ่ายวิดีโอขึ้นเฟซขึ้นอะไรชาวพุทธต้องชกทั้งเมืองว่าพุทธศาสนาหมดแล้วขนาดชกต่อยกันกลางตลาดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่เพราะมันเกิด100ปีที่แล้วซึ่งสมัยนั้นไม่มีสื่อไม่มีทุกวันนี้ก็คงจะไม่มีคนที่นี้ก็คงไม่มีใครรู้เรื่องเลยใช่ไหมเพราะนั้นเรื่องความการชั่งน้ำหนักความรุนแรงหรือว่าผลกระทบต่อสถาบันของพุทธศาสนาอันนี้มันเป็นเรื่องที่กะยากแต่ท่าที่ก็คือท่าที่ก็คือพยายามให้จิตเราปกติรับฟังและอย่าให้เกิดความลำเอียงอย่าให้เกิดความเศร้าหมองและความหดหู่เพราะอันนี้ก็คือการปฏิบัติ ก็คือการดูแลกายวาจาใจของเราถ้าเกิดทุกข์ทางใจแสดงว่าต้องมีความคิดผิดซะก่อนมันจึงจะเป็นทุกข์ถ้าไม่คิดผิดมันก็ไม่ทุกข์ทีนี้ถ้ามีส่วนที่เราช่วยได้แล้วก็ช่วยไปส่วนที่ช่วยไม่ได้ก็ต้องวางใจให้เป็นอุเปกขาไว้ก่อนแต่การที่จะไปคิดปรุงแต่งต่างๆก็คงไม่เกิดประโยชน์ตอนนี้เรากำลังอยู่ในช่วงที่รับกรรมคือในสังคมเหล่านาและเท่าที่อาตมาเห็นอาจจะแรงไปก็ได้แต่ว่าเห็นส่วนมากมีแต่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าปัญหาที่อยู่ระดับโครงสร้างไม่ค่อยจะจัดการสักทีปล่อยไปปัดไปจนกระทั่งมันถึงจุดจนมุมหรือว่าจุดที่เราหนีไม่พ้นแล้วต้องแก้อันนี้เราก็ไม่ใช่ไอ้เรื่องไอ้ภายในสงฆ์อย่างเดียวไอ้สำนักที่สอนอะไรที่มันผิดเพี้ยนจากหลักเดิมแต่ว่าการความก้าวร้าวของศาสนาอื่นอันนี้ก็จะมีบทบาทในเมืองไทยมากขึ้นเป็นลำดับต่อไปซึ่งเนี่ยเราชาวพุทธเรามันพร้อมที่จะรับมือกับปัญหานี้หรือยังคงยังไม่ค่อยจะคิดคือที่อาตมามองว่าแล้ววัฒนธรรมเราก็คือมีเราจะพยายามแบบไม่มีปัญหาเพราะนั้นเราคิดว่าเขาขอเราให้ก็คิดว่าเราให้เขาบ้างเขาก็ให้เราบ้างก็เลยจบเรื่องถ้าสองฝ่ายถือลักนี้เหมือนกันก็อยู่ด้วยกันได้แต่ถ้าเป็นฝ่ายหนึ่งเนี่ยเราให้หนึ่งเขารับมาแล้วก็ขอสองเราขอสองเขาจะให้สองเราให้เขาให้สองเขาขอสามถ้าเขามีเขาเธออย่างนั้นคือหลักมันไม่เหมือนกันใช่ไหมหลักอรุมอรวยกับหลักจะเอาคนเดียวเนี่ยถ้าอยู่ด้วยกันจะเอาตัวรอดยังไงฮะฝ่ายที่คิดแต่จะเอาที่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่กำลังจะเกิดมากขึ้นทางโลกตะวันตกกำลังวุ่นวายเรื่องนี้อยู่แล้วแกไปหน่อยเวลาที่คนรอบข้างปฏิบัติไม่ดีเราเตือนแล้วก็ยังทำจนบางครั้งทำให้เรามีอารมณ์โกรธบ่อยๆงุดหงิดบันทอนเราจะสามารถมีวิธีใดบ้างกำจัดทุกข์ตรงนี้ค่ะก่อนหนึ่งเราก่อนอื่นเราก็ควรจะทบทวนการสื่อสารของเราคือการที่จะให้อีกคนหนึ่งเปลี่ยนพฤติกรรมเรื่องยากใช่ไหมนั้นเราต้องฝึกวิธีเทคนิคในการสื่อสารด้วยซึ่งในโรงเรียนของเราธรรมาได้สอนเราแบ่งการศึกษาออกมาเป็น4ข้อนี่ก็เป็นกายภาวนาศีลภาวนาไอ้ศีลภาวนาไม่ได้จำกัดอยู่ที่ไอ้ศีล5หรือว่าสิกขาบทต่างๆแต่รวมถึงการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างตัวเรากับคนรอบข้างส่วนสำคัญก็คือเรื่องการสื่อสารมันถ้าเราขอให้อีกคนหนึ่งเปลี่ยนพฤติกรรมเราต้องเอาคนนี้ว่าเออแล้วทำไมเขาไม่เปลี่ยนเพราะอะไรคือ อย่างเช่นก่อนที่ใครจะเปลี่ยนพฤติกรรม หนึ่งเขาก็ต้องรู้สึกว่าเราเข้าใจเขาใช่ไหมแล้วเราให้เกียรติเขาเพราะว่าทุกคนก็ต้องมีอัตตาถ้าหากว่าใครบอกว่าเนี่ยที่คุณทำมันผิดฉันรู้จักความถูกควรจะต้องเปลี่ยนต้องยกเลิกความผิดของคุณเอาความถูกของฉันอันนี้มันก็จะเกิดกิเลสได้ใช่ไหมคนก็ไม่ยอมรับในการที่รู้จักกาลเทศะในการพูดในการรู้จักดูแลตัวเองอย่างในหลักวิชาสื่อสารก็มาจะสอนว่าในการสื่อสารนั้นเนื้อหาสิ่งที่พูดก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งบางทีก็แค่ 20% กิริยาท่าทางน้ำเสียงอารมณ์ของเราจะมีอิทธิพลมีอำนาจมากกว่าสิ่งที่พูดแต่เวลาเราทบทวนตัวเองว่าพูดเขาแล้วอธิบายเขาแล้วทำไมเขาไม่รับเรามักจะสรุปไงว่าเขาดื้อหรือว่าเขาไม่ให้เกียรติเราอะไรเป็นต้นแต่เราก็ต้องทบทวนว่าเวลาเราพูดนะกิริยาของเราเป็นยังไงไหมนำเสียงของเราเป็นยังไงไหมลักษณะคำพูดของเราเป็นยังไงไหมเวลาพูดที่ไหนอย่างไรมันเอื้อต่อผลที่ต้องการมากน้อยแค่ไหนทีนี้ในเรื่องของศีลศีลในเอายกตัวอย่างในโรงเรียนที่อย่างที่ปัญญาประทีปอาตมาจะพูดกับเด็กเสมอว่าคือสำคัญมากกับเด็กวัยรุ่นใช่ไหมว่าศีลในกติกาขอวัดอะไรต่างๆไม่ใช่ของโรงเรียนไม่ใช่ว่าโรงเรียนจะบังคับให้เด็กต้องปฏิบัติตามกติกาของโรงเรียนอันนี้ไม่ใช่ศีลภาวนาทางพุทธศาสนาแต่เราถือว่าทุกคนมีส่วนร่วมในการกำหนดหลักในการอยู่ด้วยกันเพื่อทุกคนจะรู้สึกปลอดภัยและมีเหตุผลว่าต้องการจะสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อที่สุดก่อต่อการศึกษาเพราะเรามาที่นี่เพื่ออะไรเรามาที่นี่เพื่อการศึกษาใช่ไหมเพราะนั้นคนฉลาดคนที่ว่าเมื่อมีเป้าหมายที่ชัดเจนคือการศึกษาเราต้องช่วยกันปรึกษาหาเลยว่าจะอยู่ด้วยกันอย่างไรจึงจะเอื้อที่สุดต่อการศึกษาจึงจะมีสิ่งที่อุปสรรคต่อการศึกษาเกิดให้น้อยที่สุดที่ทางพุทธศาสนาเราถือว่าข้อตกลงเรื่องพฤติกรรมเป็นหลักประกันความปลอดภัยตัดประกันความไว้วางใจซึ่งกันและกันความอบอุ่นความเคารพซึ่งกันและกันถ้าศีลไม่เสมอกันถ้าคนไม่เคารพในศีลทำให้คนเกิดระแวงกันเกิดเครียดกันเกิดกลัวกันจะมีผลกระทบต่อการศึกษาดังระบบการเราก็มองการศึกษาให้มันเป็นระบบองค์รวมใช่ไหมไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องสมอง IQ อย่างเดียวแล้วดูทั้งคนชีวิตคนอะไรจะช่วยให้ศึกษาได้ช่วยให้เรียนได้สิ่งอะไรเป็นสิ่งที่เป็นอุปสรรคที่เราควรจะระงับได้เพราะฉะนั้นเรื่องพฤติกรรมต้องเป็นข้อตกลงกันในชุมชนแล้วถ้าในตอนเปิดเทอมคุณครูก็ช่วยคุยกับเด็กว่าครูก็มีความต้องการอย่างนี้ครูก็เห็นว่าเราจะอยู่ด้วยกันได้จะประสบความสำเร็จได้ก็ต้องมีข้อตกลงอย่างในเรื่องนี้นี่ก็เป็นสิ่งที่คุณครูต้องการและก็เด็กต้องการอะไรแล้วก็พูดคุยกันจนกระทั่งได้ข้อตกลงกันว่าเราจะอยู่ด้วยกันอย่างนี้จากนั้นเนี่ยมันไม่ต้องมีการตักเตือนกันบ่อยไม่ต้องมีการว่ากันบ่อยเพราะว่าเป็นข้อตกลงกันในชุมชนถ้าคนทำมันไม่ได้ทำเพื่อต่อต้านผู้มีอำนาจเหมือนวัยรุ่นอยากต่อต้านผู้มีอำนาจคือครูแต่นี้มันไม่ใช่ความขัดแย้งระหว่างผู้น้อยที่ถูกบังคับจากผู้ใหญ่แต่ว่าเราร่วมกันกำหนด หลักการในการอยู่ด้วยกันด้วยสติด้วยปัญญาถ้าหากว่าใครผิดพลาดก็เป็นการเสียสัจจะต่อข้อตกลงไม่ใช่การแสดงความเป็นอิสระจากความบีบคั้นของอำนาจอะไรอย่างเงี้ยและเพื่อจะเลี่ยงปัญหาวัยรุ่นอยากต่อด้านผู้มีอำนาจเราต้องสอนศีลธรรมในลักษณะเป็นอย่างที่อาตมาอธิบายมาแล้วทีนี้ในครอบครัวก็เหมือนกันเราควรจะคุยเรื่องนี้ว่าเรามีความตกลงกันอย่างไรในเรื่องถ้าเป็นเรื่องการใช้คอมพิวเตอร์เรื่องลูกจอไปเที่ยวกลางคืนเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นประเด็นต่างคนก็ให้มีสิทธิ์ที่จะออกความคิดเห็นว่าอยากให้ลูกเข้าใจว่าพ่อแม่เป็นห่วงเพราะอะไรลูกเข้าใจไหมว่าทำไมพ่อแม่จะเป็นห่วงเรื่องนี้เป็นห่วงด้วยเหตุผลอย่างนี้แล้วก็พูดคุยกันจนตกลงกันว่าเราจะมีหลักการยังไงจึงอยู่ได้จึงยอมรับได้ทั้งฝ่ายคุณพ่อคุณแม่ทั้งฝ่ายลูกแล้วก็จากนั้นมันเป็นเรื่องที่ว่าเรามีสัจจะต่อกับตัวเองหรือไม่ดังในการขอให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมก็ควรจะอยู่ในบริบทของการทำความเข้าใจเรื่องความโคตกลงในชุมชนหรือในครอบครัวไว้ก่อนที่ในกรณีที่สามีภรรยาอยู่ด้วยกันแล้วฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็มีพฤติกรรมที่ฝ่ายหนึ่งรับไม่ได้ก็สำคัญที่เราต้องระงับอารมณ์น้อยใจเสียใจกังวลโกรธอะไรทั้งหมดได้เพื่อให้จิตปกติที่สุดเท่าที่จะปกติได้แล้วก็หากาและเทศะที่จะปรึกษาหาเรือแต่ว่าในที่สุดมันก็มีทางเลือกใช่ไหมถ้าอีกฝ่ายหนึ่งก็มีพฤติกรรมที่เรารู้สึกเหลือทนแล้วมันก็มีหนึ่งต้องทำใจอยู่ต่อและสองแยกทางกันใช่ไหมซึ่งเรื่องนี้มันมีผลกระทบมากแน่นอนทั้งตัวเราและต่อลูกเพราะฉะนั้นจะต้องคิดดีๆต้องพิจารณาดีๆแต่การคิดการพิจารณาจะถูกประเด็นก็ต่อเมื่อเรารู้จักระงับอารมณ์โกรธโทสะน้อยใจอิจฉาอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้คือเงื่อนไขของการพิจารณาของการตัดสินของการวางท่าทีทุกอย่างอยู่ที่เราสามารถระงับอารมณ์เศร้าหมองได้ฝึกจิตให้อยู่ในภาวะที่ปกติในปัจจุบันสำหรับเช้านี้ก็ได้จบเวลาพอดี